ประชาธิปไตยจะให้ศรัทธามากลากไปหรือให้สิกขามานำไปถามตามหลักประชาธิปไตยเราถือเสียงมากคือตัดสินกันด้วยเสียงข้างมากเมื่อคนไปมากหรือคนนิยมมากก็ต้องถูกต้องดีไม่ใช่หรือตอบนี่นะจะให้หลักจำไว้เลยว่าเสียงมากตัดสินความต้องการได้แต่ตัดสินความจริงไม่ได้ลองเอาไปคิดดูแล้วจะพิจารณาอะไรรอบคอบขึ้นถอยหลังไปแค่สัก500ปีคนแทบทั้งโลกไม่รู้กี่ล้านคนบอกว่าดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกมีนายโคเปอร์นิคัสคนเดียวมาบอกว่าไม่ใช่ที่จริงโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์คนล้านก็ยังไม่ยอมเชื่อกว่าคนจะยอมรับกันทั่วว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ก็อีกเป็นร้อยปีแล้วใครถูกกลายเป็นคนเดียวที่ว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ถูกต้องใช่ไหมสมัยก่อนโน้นคนทั้งโลกเชื่อว่าโลกแบนใครคนหนึ่งมาพูดว่าโลกกลมก็ไม่มีใครเห็นด้วยเรื่องความจริงนั้นต้องใช้ปัญญาจะมามองผิวเผินแค่เห็นปุบปับไม่ได้และจะเอาความต้องการของเราเอาความอยากเอาความชอบใจเอาความปรารถนาของตัวไปตัดสินก็ไม่ได้ประชาธิปไตยที่ตัดสินด้วยเสียงข้างมากนั้นก็คือเขาดูความต้องการของประชาชนว่าคนส่วนมากจะเอาอย่างไรแต่ถ้าขืนปล่อยให้มนุษย์เอาความต้องการกันดิบๆไม่นานก็คงวิบัติเขาจึงต้องให้มีการศึกษาเพื่อจะได้ให้คนส่วนมากนั้นมีปัญญารู้ว่าอะไรจริงอะไรดีที่ควรจะเอาเพื่อให้ความต้องการของคนมาตรงกับธรรมคือจะได้เลือกเอาสิ่งที่ถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์ที่แท้จริงเพราะเหตุนี้แหละประชาธิปไตยจึงได้เน้นการศึกษากันนักจนพูดได้ว่าถ้าไม่มีการศึกษาก็ไม่มีประชาธิปไตยจึงต้องระวังไม่ให้มีสิ่งที่จะเป็นศัตรูของการศึกษาเช่นความลุ่มหลงหมกมุ่นการอยู่กันจูงกันเพียงด้วยความเชื่อถามนี่เป็นเรื่องของศาสนาก็ต้องเป็นเรื่องของความเชื่อต้องแล้วแต่ศรัทธาไม่ใช่หรือตอบใครบอกว่าศาสนาเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วแต่ศรัทธาอันนั้นเป็นคติของมนุษย์สมัยเชื่อโลกแบนลองปล่อยตามความเชื่อแล้วแต่ศรัทธาสิคนในศาสนาโบราณเยอะแยะเชื่อว่าถ้าฆ่ามนุษย์บูชายัญเทพเจ้าจะโปรดปรานยิ่งนักเป็นความดีเยี่ยมยอดได้บุญมากที่สุดพวกไสยศาสตร์แม้แต่ปัจจุบันก็มีความเชื่อบางอย่างทำนองนี้หรืออย่างศาสนาฮินดูพวกที่นับถือเจ้าแม่กาลีก็ยังเชื่อว่าเอาหญิงสาวพรหมจารีมาฆ่าบูชายันเจ้าแม่กาลีจะได้บุญมากในอินเดียเวลานี้ก็ยังมีการลักลอบเอาสาวพรหมจารีไปฆ่าสังเวยเจ้าแม่กาลีนี้ทั้งที่กฎหมายห้ามและลงโทษหนักความดีอย่างนี้เอาไหมศาสนาไม่ใช่แค่ศรัทธาพุทธศาสนาไม่ยอมรับแค่นั้นถ้าแค่ศรัทธายังเป็นพุทธศาสนาไม่ได้ถามถ้าศรัทธาไม่เป็นศาสนาแล้วศาสนาอยู่ตรงไหนตอบคนเรานี้ยังไม่ต้องมีความรู้อะไรพอได้เห็นภาพได้ยินเสียงอะไรนิดหน่อยยังไม่รู้ชัดเจนก็เกิดความเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ชักจะโยงไปหาสิ่งลึกลับแค่นี้ก็ชักจะเข้าลักษณะเป็นศาสนาในความหมายของฝรั่งแต่ไม่ใช่ความหมายแบบพุทธศาสนาต่อเมื่อใดเริ่มพยายามค้นหาความจริงว่าสิ่งที่ยังเห็นยังได้ยินไม่ชัดนั้นว่าเป็นอะไรแน่ไม่โยนไปให้อำนาจลึกลับแต่ก้าวหน้าจากความเชื่อนั้นตั้งแต่นั้นไปจึงจะเรียกได้ว่าเป็นศาสนาเพราะฉะนั้นศาสนาก็คือโยงศรัทธาสู่ปัญญาถ้าได้เห็นได้ยินนิดหน่อยแล้วเกิดความเชื่อขึ้นมาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตัวเองก็เชื่อไปขั้นหนึ่งแล้วมีคนมาสำทับหรือมาขยายความเชื่อนั้นบอกว่าเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ เห็นได้ยินไปตามที่เขาบอกก็ไปกันใหญ่ควรจะเรียกว่าลัทธิไม่ใช่ศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้มาบอกให้เชื่ออย่างโน้นอย่างนี้แต่พระองค์มาแนะนำให้รู้จักมองรู้จักคิดรู้จักพิจารณาสิ่งที่เห็นและได้ยินเป็นต้นนั้นเพื่อให้รู้เห็นมันชัดเจนไปเลยและปฏิบัติต่อมันให้ถูกจะได้ไม่ต้องอยู่แค่ความเชื่อนี่แหละจึงว่าศาสนาคือโยงศรัทธาสู่ปัญญาการที่จะโยงศรัทธาสู่ปัญญาก็ต้องมีการเรียนรู้ต้องรู้จักคิดพิจารณาเป็นต้นซึ่งทำให้มีการพัฒนาในตัวของมนุษย์และทำให้ปัญญาเพิ่มหรือเจริญงอกงามขึ้นนี่คือสิกขาจำไว้เลยว่าสิกขานี่แหละเป็นแกนของพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีสิกขาก็ไม่มีพุทธศาสนาสิกขาก็คำเดียวกับการศึกษานั่นแหละแต่การศึกษาที่เพียงเล่าเรียนวิชาธรรมมาหากินอันนั้นไม่พอที่จะเป็นสิกขาสมัยนี้แปลกอาจจะต้องแยกระหว่างคนมีการศึกษากับคนมีปัญญาซึ่งที่จริงควรเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันมีไหมพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีสิกขาลองคิดดูศรัทธาไม่ใช่ศาสนาศรัทธาเป็นเพียงจุดเริ่มหรือจุดปรารภของศาสนาถามแม้แต่รัฐธรรมนูญให้เสรีภาพทางศาสนาก็ต้องแล้วแต่ความเชื่อใครจะเชื่อและจะปฏิบัติตามความเชื่ออย่างไรก็ต้องให้เขามีเสรีภาพไม่ใช่หรือตอบไม่ใช่แค่นั้นหรอกแต่รัฐธรรมนูญจะต้องวางเกณฑ์ให้ปฏิบัติกันได้ในสังคมก็ต้องวางไว้อย่างนั้นก่อนแต่ไม่ใช่แค่นั้นถามไม่ใช่แค่นั้นอย่างไรตอบเช่นเขาต้องเขียนกำกับต่อไปอีกว่าไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเป็นต้นอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ว่าคนเชื่อว่าเอาสาวพรหมจารีมาฆ่าบูชายันแล้วได้บุญมากคืนปล่อยให้ทำคนอื่นก็เดือดร้อนรัฐธรรมนูญก็ไม่ยอมเพราะสังคมจะเสียหายอยู่กันไม่เป็นสุขแต่อย่างนี้ก็เป็นเพียงความเสียหายที่เห็นง่ายๆอย่างหยาบๆนักการศึกษาเขามองลึกลงไปกว่านั้นความเชื่อบางอย่างไม่เห็นผลออกมาเป็นการฆ่าฟันทำร้ายเป็นต้นที่ทำให้เดือดร้อนกันอย่างเห็นชัดๆในทันทีแต่กินลึกทำให้สังคมเสื่อมโทรมลงจริงๆจังๆยิ่งกว่าอาชญากรรมแบบต้องๆสังคมจะเสียหายมากอาจถึงขนาดทำให้ประชาธิปไตยเองนั่นแหละล่มสลายหรืออย่างน้อยก็เป็นแบบครึ่งๆกลางๆอยู่เรื่อยไปไม่รู้จักพัฒนาถามประชาธิปไตยจะล่มได้อย่างไรเรามีรัฐธรรมนูญรักษาไว้ต่อรัฐธรรมนูญเองก็เถอะแท้ที่จริงก็เป็นเพียงกลไกเป็นเกณฑ์ที่จะมาช่วยสนองจุดหมายของสังคมที่จะให้พลเมืองอยู่กันด้วยดีอย่างสงบสุขแต่ไม่ใช่แค่นั้นยังเพื่อเป็นฐานให้สังคมก้าวสู่ความดีงามที่สูงขึ้นไปเช่นช่วยจัดสรรเอื้อโอกาสให้มนุษย์สามารถพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมของตนสร้างสรรค์อารยธรรมของโลกกันต่อไปถ้าไม่เข้าใจจุดหมายที่เป็นแก่นสารเหล่านี้ก็จะขังตัวอยู่ในกรอบความคิดและติดอยู่กับรูปแบบเท่านั้นถ้ามองถึงจุดหมายหรือเจตนารมณ์ที่แท้หรือที่ลึกๆของรัฐธรรมนูญนี้แล้วก็จะรู้ว่าความเชื่อที่เรียกเอาง่ายๆว่าศาสนานั้นถ้าไม่ระวังให้ดีก็จะเป็นตัวกีดกั้นขัดขวางหรือทำลายจุดหมายที่แท้ของการมีรัฐธรรมนูญเลยทีเดียวแม้ตัวรัฐธรรมนูญนั่นเองที่เกิดจากความคิดติดกรอบตันอยู่แค่รูปแบบไม่เกิดจากปัญญาซึ่งรู้เข้าใจเจตนารมณ์ที่แท้ของนิติบัญญัติก็จะไม่สนองจุดหมายของสังคมและไม่สนองจุดหมายที่ลึกลงไปของการมีรัฐธรรมนูญเองด้วยเพราะฉะนั้นในสังคมประชาธิปไตยถึงจะให้คนมีเสรีภาพในความเชื่อแต่ก็ไม่ให้ความเชื่อนั้นปิดกั้นการศึกษาอย่างน้อยก็ไม่ยอมปล่อยให้คนที่ฉลาดกว่ามาใช้ความเชื่อหรือสิ่งที่เรียกกันง่ายๆว่าศาสนานั้น เป็นเครื่องมือหาประโยชน์จากคนที่ฉลาดน้อยกว่าพูดง่ายๆว่าไม่ให้คนฉลาดมาเอาคนโง่เป็นเหยื่อถามนี่จะว่าทางสำนักพระธรรมกายหลอกลวงประชาชนหรือตอบอย่าเข้าใจผิดอย่ามัวยึดติดอยู่กับเรื่องแคบๆตอนนี้เรากำลังพูดถึงปัญหาของชีวิตและสังคมทั้งหมดในวงกว้างทั่วไปการพิจารณาปัญหาในขั้นนี้สิจึงจะเป็นประโยชน์แท้จริงถามคนฉลาดเอาคนโง่เป็นเหยื่อนี้เป็นเรื่องธรรมดามีมานานแล้วทุกวันนี้เป็นสังคมธุรกิจก็อย่างนั้นแหละตอบก็เพราะอย่างนี้สิศาสนาซึ่งมีไว้ช่วยมนุษย์จึงไม่ควรเป็นอย่างนั้นด้วยแต่ควรมาแก้ปัญหาที่สังคมเป็นอย่างนั้นถ้าคนติดรูปแบบกันนักเขาก็หาผลประโยชน์ได้จากรูปแบบที่เรียกว่าศาสนาด้วยเช่นถ้าคนขายยาโฆษณาว่าเขามียาดีอย่างหนึ่งเพียงแต่ละลายน้ำและเอามาทาตามตัวโรคมะเร็งในท้องในไส้ก็หายหมดเขาอาจถูกข้อหาโฆษณาชวนเชื่อหลอกลวงประชาชนแต่ถ้าอีกคนหนึ่งมาในชื่อของศาสนาโฆษณาว่าเขามีของดีอย่างนั้นนั้นเพียงเอาไปแช่น้ำดื่มเข้าไปเป็นโรคอะไรก็หายหมดและจะได้ลาภเงินทองและอื่นๆมหาศาลอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ซื้อไม่ขายแต่เอาเงินมากกว่าขายไม่เป็นไรแม้เป็นภัยลึกระยะยาวแก่ชีวิตและสังคมแต่ผู้ดูแลสังคมบอกว่าเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วแต่ศรัทธาเป็นเสรีภาพทางศาสนาถามก็ต้องทำให้คนมีปัญญาจึงจะไม่โดนหลอกง่ายๆแต่เรื่องปัญญานี้ยากจะเอารูปร่างความใหญ่โตและจำนวนวัดคงไม่ได้แต่ดูเหมือนจะตรงข้ามหาคนมีศรัทธาไม่ยากได้จำนวนคนมากมายแต่พอคัดหาคนมีปัญญาเหลือน้อยลงน้อยลงตอบไม่ใช่ว่าศรัทธาไม่ดีแต่ให้ศรัทธาเชื่อมกับปัญญาอย่างที่ว่าไปแล้วก็จะเดินหน้าไปได้ตอนนี้ก็เลิกตื่นกับขนาดและจำนวนเสียทีอย่าลืมคติจากเรื่องอาจารย์สัญชัยถามเรื่องเป็นอย่างไรตอบนักเรียนบาลีชั้นต้นๆก็รู้อยู่ในประวัติพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะตอนแรกท่านไปเป็นปริภาชกอยู่กับอาจารย์สัญชัยต่อมาพบพระอัสสชิได้ฟังธรรมและเลื่อมใสตกลงกันว่าจะขอบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าคิดหวังดีต่ออาจารย์ว่าถ้าท่านสัญชัยได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจะได้ประโยชน์มากจึงมาชวนอาจารย์ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าแต่อาจารย์สัญชัยไม่ยอมไปพระสารีบุตรโมคคัลลาก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วคนก็จะพากันไปหาพระพุทธเจ้าแม้แต่ผมสองคนและเพื่อนศิษย์ในสำนักก็จะไปกันเยอะและอาจารย์จะทำอย่างไรอาจารย์สัญชัยถามว่าในโลกนี้คนโง่มากหรือคนฉลาดมากสองศิษย์ก็ตอบว่าคนโง่มีมากคนฉลาดมีน้อยอาจารย์สัญชัยก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นคนฉลาดจะไปหาพระสมณะโคดมก็ไปเถอะในวงเล็บไม่ต้องห่วงหรอกปิดวงเล็บคนโง่โง่มากมายจะมาหาฉันเองบางทีการมีคนไปร่วมอะไรมากๆก็เป็นเพียงเครื่องสะท้อนถึงค่านิยมของสังคมที่เป็นอย่างนั้นๆหรือไม่ก็เป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากค่านิยมของผู้คนโดยไม่ช่วยให้มนุษย์พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะในทางปัญญาสังคมไทยเรานี้ก็รู้กันและเป็นห่วงกันมานานแล้วว่าเป็นสังคมที่ไม่นิยมปัญญาคนขาดความใฝ่รู้กิจกรรมทางปัญญาจะไม่ค่อยขึ้นคนที่จะหาความรู้ก็มีน้อยแต่ก็จำเป็นจะต้องดึงกันขึ้นไปแม้จะยากเพราะมิฉะนั้นสังคมของเราจะกู้ไม่ขึ้นจึงไม่ควรมาซ้ำเติมหรือหาผลประโยชน์จากมันเลยจะตกต่ำลงไปอีกถามคนไปวัดน่าจะเป็นเรื่องของศรัทธา จะเกี่ยวกับค่านิยมทางปัญญาอย่างไรตอบบอกแล้วว่าในพระพุทธศาสนาศรัทธาต้องโยงสู่ปัญญาลองดูง่ายๆพอคิดไปวัดก็ดูความแตกต่างได้ทันทีมีกี่คนไปด้วยแรงจูงใจที่คิดว่าจะไปรับฟังหาความรู้ความคิดที่จะนำมาพัฒนาชีวิตพัฒนาครอบครัวลูกหลานจะมีคนเท่าไหร่ที่ไปเพียงด้วยความคิดหวังว่าจะไปรับความสุขหรือหาที่หลบความทุกข์จุดเริ่มในความคิดนี้เป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตและวิถีของสังคมอย่างสำคัญคนไทยเราไปวัดด้วยจุดเริ่มความคิดแบบหลังกันมากส่วนแบบแรกนั้นไม่ค่อยมีถ้าเราอยู่กันเพียงด้วยความคิดแบบหลังเราจะได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาน้อยเกินไปหรือไม่ถึงตัวประโยชน์ที่แท้ของพระพุทธศาสนาพูดอีกสำนวนหนึ่งว่าคนไทยไปวัดมักทำบุญแค่ทานถ้าลึกหน่อยก็รักษาศีลเจริญสมาธิที่ทำบุญถึงขั้นปัญญาหาได้ยากบุญของคนไทยจึงเฉฉัยได้ง่ายหรือไม่ก็หดลงไปทุกทีทุกทีเพราะฉะนั้นชาวพุทธถ้ายังไปไม่ถึงขั้นปัญญาแท้ก็ควรจะไปวัดด้วยแรงจูงใจสองอย่างเคียงไปด้วยกันคือมีแรงจูงใจทางจิตเพื่อรับความสุขผ่อนคลายทุกข์พ่วงด้วยแรงจูงใจทางปัญญาที่จะไปรับฟังหาความรู้ความคิดมาพัฒนาชีวิตและครอบครัวหรือชุมชนสังคมของตนอย่างน้อยก็คิดจะเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าหรือรู้จักพระพุทธศาสนาให้มากขึ้น